לעשות בגוף אני. נכנס כבר, תראו. נכנס של האחד שלהם, תחבית הולאות. אשר חל ניקולי נויה, și o să ne oprim asupra unui cuvânt, asupra unui gând a Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice câte animale o fi adus Noie, oricum nu era dintre ale sale. Ce o fi adus Noie lui Dumnezeu dintre animalele curate? Oricum nu erau ale sale. Câteva din păsările, probabil, obișnuite, care mai târziu, pentru că a rămas ca un fel de tradiție și ca un fel de obicei și nu numai că a rămas ca o tradiție și un obicei de la Noe, ci după aceea s-a specificat și în legea lui Moise din ce animale se pot aduce jertfe și din ce păsări și probabil, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, probabil fuseseră porumbei, probabil erau turturele, cum s-a întâmplat și mai târziu și acestea erau aduse de obicei, probabil erau oi, probabil erau viței. Probabil lucruri, câteva animale, câteva dintre animale. Și întrebarea Sfântului Ioan Gură de Aur zice, bine, noi cumva priviți toată această discuție și din perspectiva toate cele care le-am vorbit noi în atâtea întâlniri înainte. În sensul că Dumnezeu, cum ziceam și în întâlnirile trecute, când zice și-a mirosit Dumnezeu miros de bună mireazmă de la jertfa de ardere de tot. Și spuneam atunci că Dumnezeu n-a mirosit mireasma arsurii de carne sau cine știe, de păr ars, cum iese când arde cu tot un animal. Nu asta era plăcut lui Dumnezeu și i-a plăcut, i-a bine plăcut lui Dumnezeu acest mireasmă. Și am dat atunci multe exemple prin care probabil că v-ați lămurit că Dumnezeu nu asta era plăcut lui Dumnezeu. Și alte exemple în contrapartidă cumva care spune nu-mi trebuiesc jertfele voastre, nu am nevoie de nimic din ce îmi dați voi, pentru că ale mele sunt toate. Și de aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, mai ales în proroci, sunt pline prorociile, de la Isaia până la Ieremia și în același timp îngăduind jertfele oamenilor, nu cerându-le, îngăduindu-le și înțelegând modul lor de a se ruga în felul acesta și de a dărui lui Dumnezeu ceea ce au ei mai valoros, adică animalele care le erau cele mai valoroase în casele lor și în gospodăriile lor. Și ziceam atunci și zicem în continuare că ceea ce i-a plăcut lui Dumnezeu nu i-a plăcut mireasma animalelor, ci mirosul de bună mireasmă pe care l-a simțit Dumnezeu a fost gândul cel bun al lui Noe, inima lui bună, gândul lui de mulțumire și de totală smerenie pe care l-a avut înainte lui Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, cum se poate să câștigi cu atât de puțin mila lui Dumnezeu? Cum se poate că după o tăcere așa de lungă de ani, de un an de grozăvie al potopului și al creșterii apelor și a coborârii, să auzi cuvânt de mare milă a lui Dumnezeu după ce tu aduci o jertfă care nici măcar nu-i dintre ale tale, din animalele tale, nici măcar nu-i cine știe ce mare valoare, deci și totuși să primești pentru asta un legământ nou, un nou legământ, o nouă milostivire a Dumnezeu pentru totdeauna, o promisiune că pământul niciodată nu va mai fi pedepsit pentru om și multe alte lucruri care o să le citim mai departe. Deci ce a fost acel ceva atât de puțin și totuși atât de valoros încât pentru care Dumnezeu a avut atâta milostivire? Și toți, mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur specifică și amintește și pune în vedere și ne scoate nouă în lumină așa, că gândul lui Noe, gândul și inima lui Noe, aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu și aceasta i-a fost miros de bună mireasmă. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, iată că toată legea lui Hristos ne dovedește asta, toată învățătura Evangheliei ne dovedește asta, că Dumnezeu neîncetat are grijă de ce gândește omul, că nu spurcă pe om ceea ce intră în om, zice Mântuitorul, că nu ceea ce intră și ce mănâncă omul spurcă pe om, că ceea ce intră în om prin mâncând el se eliberează și iese afară, dar nu îl spurcă pe om, sufletește, nu-l face spurcat. prin ceea ce mănâncă el, zice Mântuitorul. Și ceea ce iese din inima lui, în primul rând ceea ce îngăduie el să aibă în inima lui, și ceea ce scoate el din inima lui. Și zice Mântuitorul că de acolo, din inima omului, ies furtișagurile, ies hulele, ies desfrânările, ies toate răutățile, ies uciderile. Adică vrea să spună Dumnezeu, gândul și răutatea pe care omul naște, că se manifestă, se arată în fapte, că nu. Că de frică omul nu o face încă, pentru că e frică de pedeapsa oamenilor, sau e frică de mai rar de pedeapsa lui Dumnezeu. Atunci cumva inima lui, dar și atunci inima omului întinată. Să știți că nu poate fi o inimă curată și plăcută lui Dumnezeu când tu nu faci un rău numai pentru că ți-e frică de pedeapsa lui Dumnezeu. Deci dacă tu răul nu, și inima ta e plină de răutăți pe care le dorești și vrei să le faci, plină de porniri necugetate, de porniri animalice, de porniri pătimașe pe care le adăpostești, le hrănești, le imaginezi, le creezi, le faci nesfârșite plase de păianjă în jur și le tot diseci în toate felurile și le tot așezi în toate formele, numai că tu nu faci asta de frică de Dumnezeu. Nu înseamnă că Dumnezeu te și iubește pentru asta. Te iubește că te iubește, că Dumnezeu iubește pe tot omul. Dar nu înseamnă că tu ești plăcut în Dumnezeu și ești bun și rugăciunea ta și gândul tău și inima ta e un miros de bună mireasmă înainte lui Dumnezeu. Nu este. Chiar dacă tu nu faci niciun rău, s-ar putea să ajungi până la sfârșitul vieții și pentru ca să-ți păstrezi o anumită ca să-ți păstrezi o anumită imagine în fața oamenilor, ca să-ți păstrezi rangul tău social, numele tău în lume, ceea ce ți-ai câștigat tu cu așa părută multă osteneală sau chiar cu multă osteneală, că mulți se ostenește omul pentru onoarea lumii și pentru gradele și rangurile omenești, s-ar putea ca tu să nu păcătuiești niciodată foarte urât, foarte vizibil. S-ar putea să nu și oferi viața deloc situații în care nimeni să nu știe că tu faci un păcat. De obicei, acești oameni care țin, și noi suntem acolo, între ei, acești oameni care țin un chip al moralei și a eticii, dar îl țin mai... Se poate întâmpla să-l țină, să zicem, aș zice, hai să luăm aceste două situații. Să-l țină pentru oameni și pentru numele lor în societate și pentru imaginea lor în fața familiei, oamenilor, a tuturor celorlalți, sau pentru Dumnezeu. De frică. De frică și de teamă și de rușine, până la urmă. De rușine și de frică. Ăsta ar fi. Și de una și de alta. Asta nu înseamnă, se poate întâmpla ca acești oameni să nu aibă niciodată momentul în care să poată să facă fără să pățească nimic, că nimeni nu știe. Dar de obicei acești oameni care numai de frică de Dumnezeu și de teamă și de rușine, nu de Dumnezeu, că nu e rușine, că dacă ar fi rușine de Dumnezeu, n-ar gândi și n-ar lăsa să se înnoade în inima lor atâtea răutăți, că doar Dumnezeu le vede toate. Deci la Dumnezeu numai de teamă. Iar la oameni de rușine și de teamă, judecății omenești, care e mult mai astfel decât judecata dumnezeiască, Dumnezeu e mult mai milostiv și îți dă mult timp și multă îngăduință și te iartă de nenumărate ori și îți mai dă iară șansă pe când judecata omenească e... Dacă te prind oamenii să te judece, ei sunt mult mai neîndurători și începând de la judecata de la colțul străzii și de pe canale, de pe toate canalele, acum un asemenea canal poate fi și Facebook sau orice altceva, Radio Șanț, judecata oamenilor, dar și judecata în sine, adică dacă ești prins cu o faptă care e văzută rea și socotită rea de lege, e judecat de oameni și pedepsit. Deci dacă sunt oameni care nu fac din cauza aceasta, aceștia sunt aceia care, și am întâlnit atâtea situații atât de dureroase și atât de rușinoase, mai ales cum noi preoții suntem chemați, eu mai puțin, că voi sunteți studenți și prea puțin am chestia asta cu mormântările, dar în general când se merge la mormântări, știți ce se întâmplă? Oamenii care au ținut numai de fața lumii și pentru oameni și pentru Dumnezeu mai puțin. Au ținut ei, au adăugat un chip moral, etic, dar de fapt în taină, pe din dos, când nu au văzut nimeni, au făcut multe prostii și multe greșeli, care au crezut că nu vor fi văzute niciodată. De obicei, moartea, când te ia pe nepregătite, și sunt dintre oamenii aceștia care ia pe nepregătite, când te ia moartea pe nepregătite, tu nu ești pregătit să ai totul acoperit și totul perfect camuflat. Nu. și ți se găsește telefonul, ți se găsește nu știu ce cai de notițe, ți se găsesc tot felul, sau apar oamenii care, pe care tu nu ai apucat să-i lămurești că asta nu se spune, asta nu se știe, nu o spui, nu știu ce, nu cum. Și care vorbești și care îți deschizi și e cutremurător că rudele care până atunci l-au văzut și chiar și soția sau copiii, înger în trup, omului Dumnezeu, mai puțin poate, un om etic, un om sobru, un om al societății, al cetății, el civic, nu știu ce, auzi niște lucruri de ție și rușine să spui. Le ești rușine la oameni așa, ce aud, la prieteni, își închid urechile și zic să-l îngropăm, despre morți numai de bine, Doamne ajută. Ce să mai zicem de datorii, de la datorii, sunt familii care habar n-aveau că el era dator vândut și nu știu ce prostii făcea cu banii. Și trebuia să bieții să plătească și de obicei asta, chiar și la chiar și în sânul unor comunități sau chiar dintre preoți în care știți cum facem noi. Cum fac oamenii? Când dau la nemână niște bani și zicem că îi... Deci zici, domnule, iau acum din ei că îi pun eu la un loc înapoi. Ei, o-i vedea eu când, că doar îi pun eu. Și te ia moartea pe nepregătite și te trezești că omul acest era dator cu nu știu cât și nu ies calcule deloc, nici acolo, nici la contabilitate, nici unde lucrează. O, știu eu pe unde lucrează. Rușinea rușinilor și bieții, judecători, polițiști, ce-or fi, când văd asta, strâng bani și acoperă ei tot acolo și se liniștesc lucrurile. Dar e dureros și e rușinos și dovedește că dacă numai din frică de din frică de și de rușinea lumii tu nu faci păcatul, dar tu în inima ta îl adăpostești și de obicei când îl adăpostești în inima ta, el își găsește loc repede atunci când zice că nimeni nu vede, pentru că dacă numai de fața lumii faci atunci când nu vede lumea, faci. Păi nu faci, numai decât de fața lumii nu faci și de rușinea lumii și de slava lumii nu faci, când nu vede lumea și în taină faci, cum să nu faci? Dacă tu acolo strănești gândul tău, de aceea toată legea lui Hristos pornește de la gând, pornește de la inimă. Inima ta, ce zice inima ta? Toată legea lui Hristos, a zis celor de mult, să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, să nu gândești rău de aproapele tău, să nu-i zici proste, să nu-i zici nebunule. Pleacă de la lucrurile cele mai adânci ale inimii, pe care tu știți cum suntem noi. Păi, după ce te-ai certat cu cineva, nu zici nimic de față cu ceilalți, într-o comunitate medicală, să zicem. A fost o discuție legată de un diagnostic și tu nu-i zici nimic, că doar ești medic și ești om serios. Și, dar când intri sau îi rămâi singur în cameră, zici toate nebunile, de multe ori și cu glas tare, strici. Prostul, nebunul, cretinul, nu înțelege, idiotul. Dacă nu poți să nici nu zici asta și să zici tot timpul în inima ta și știți foarte bine că după o mică supărare cu cineva stăm câte 20 de minute și spunem ce i-am zice noi, dacă i-am zice și cum i-am zice și ce zicem noi acolo, lucruri grele. Și lucrurile astea care par așa de benigne și frumoase și drăguțe, de fapt, zidesc o împărăție a răului pe care noi n-o bănuim și care ajută enorm răul și îl ține. Mântuitorul acolo pune degetul și zice, acolo e foarte important, foarte important să fie curat gândul omului acolo și inima omului. Și de aceea este atenția Mântuitorului tot timpul la inima omului. De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Întrebarea asta devine obsesivă aproape în Evanghelie. Pentru asta îi ceartă pe apostoli. Pentru asta îi ceartă pe apostoli, nu pentru altceva. Nu îi ceartă nici că a stat greșit la masă unul, că a mâncat prea mult, că a stat nu știu cum, că s-a uitat, că... Prea puțin. Mântuitorul stă atent la inima omului, că de acolo pornește rău, că dacă se vindecă inima omului, se vindecă tot în jur. E ca și cum ai zice, degeaba vindeci nu știu ce boală, să zic eu. Se presupune că din pricina ficatului îți ies petele cele albe, cum apar la unii oameni, niște pete pe față. Și tu să tot tratezi la nivelul epidermei, cu tot felul de creme, chestia asta. Dar degeaba dacă nu tratezi ficatul, cine știe ce trebuie tratat? Nu se rezolvă nimic. Oricum vor ieși mai devreme sau mai târziu și într-un fel sau într-altul poate și mai mult. Dacă, degeaba te tratezi lucrurile superficial. Așa și Dumnezeu. Nu înseamnă că, știți că noi totdeauna zicem, păi da, am întâlnit oameni care vin și zic, păi e mai grav când gândești decât când faci. Nu e adevărat. Cine a zis prostia asta? E grav când faci, e mult mai grav când faci. Pentru că nu înțeleg... distinția asta pe care face Evanghelia între și gândul pe care îl spune Hristos și îl zice Dumnezeu nostru când zice că Iar tu să nu vorbești de rău, să nu zici prostule, să zici nebunule. Și ca și cum ar zice, oamenii zic, păi înseamnă că e mai grav să zici nebunule prostule decât dacă îl ucizi. Mai bine, îl ucizi, ești pe față, ești clar și gata, e ucis. Nu e adevărat. Nu. Nu așa trebuie gândite lucrurile. Ci că Mântuitorul merge, știți cum se vorbește acum de vindecarea întregului sistem, că omul e un sistem întreg, complex. Și nu vindești numai un organ, ci privești tot un ansamblu și vindești totul. E așa să vă închipuiți că Dumnezeu, intrând la nivelul inimii a gândului, vindecă tot sistemul până la urmă. Că de aici, într-un fel, așa țărănește și ciobănește, cumva zice Părintele Arsenie Boca, care totdeauna găsea formulele astea care explica lucruri foarte complicate în vorbe omenești simple. Și zice că de la cârma minții atârnă toate. Înțelegeți? Simplu. Asta, de fapt, vrea să spună Mântuitorul. Că de la cârma minții, ce lași tu acolo în minte și după aceea ce duci în inimă, atârnă totul. Că dacă mintea devine străjer curat, cu minte, atent, și scoate repede gândurile rele și nu își permite să lase, cum tot Părintele Arsenie zice, măsoară de 9 ori și tai odată, ca și croitorul. Adică nu tai de 10 ori și după aia te gândești, aoleo, ce am făcut? Nu mai pot face nimic. Ce mai cos eu la loc? Ce mai nimic? S-a terminat. Noi așa facem. Zicem 10 vorbe proaste și după aia zicem, cum s-o drec o vorbă. Deci în loc să te gândești de 9 ori și să zici a 10-a oară ce trebuie să zici, adică să tai. De la cârma minții atârnă, asta vrea să spună Dumnezeu, și nu înseamnă că, cum zic unii, se exagerează în două moduri. Unii zic, faptele contează. Gândurile n-au nicio valoare. Nu e adevărat. Gândurile contează. Restul, în fapt, poți să fii sincer dacă așa simți așa, fă, dar gândul să fie foarte fals. Și asta. Nu e adevărat. Este o... Trebuie înțeles duhovnicesc lucru, nu așa, noi suntem așa ca niște ciobănoi care, aia sau aia, nu e așa. Ci Dumnezeu vrea să spună că de la cârma minții atârnă totul, de la inimă pune degetul pe rana adâncă și dacă aceea se vindecă, se vindecă și partea exterioară a faptei. Dar nu înseamnă că, nu poți să spui că dacă tu ai gândit de rău și ai... te-ai certat în mintea ta cu cineva și ai zis prostule și nebunule, e tot una cu că l-ai omorât pe omul ăla. Să fim serioși, totuși, între una și alta, este cale de la cer la pământ. Dar asta înseamnă că, știi ce înseamnă asta? Atunci când tu îți permiți să zici asemenea vorbe grele și să ai mânie de genul ăsta asupra altuia, asta înseamnă că numai mila lui Dumnezeu te ține să ne ajungi să-l ucizi pe omul acela. Că ești mai slab, că ești mai neputincios, că te încorsetează legile și... camere de luat vedere de pe stradă, că te încorsetează, nu știu, neputința de a-l prinde la un colț undeva unde să-l poți ucide, să ai metode, soluții, că nu știi, nu știu ce lupte marțiale, că nu te pricepi. Dar tu, dacă n-ar ști nimeni și așa, probabil că l-ai suprima. Ai zice, vrei să dispară Georgescu? Vreau să dispară Georgescu. Să dispară. Și n-ai prea clipi așa. Deci nu, e totuși departe de la a-l ucide până de a gândi ceva rău. Dar e departe pentru că te ține Dumnezeu departe, nu știu cum să spun, că nu-ți dă șansa, că nu te ajută în privința asta. Dar dacă se va ivi ocazia, să știi că se poate să ajungi și să faci lucrul ăsta. Se poate să ajungi, chiar dacă acum ți se pare, păi nu mă zic. Nu, toate aceste gânduri rele, toate aceste răutate revărsate în inima noastră și pe care noi o lăsăm, nu-i de una singură. Are un îndrumător, așa cum rugăciunea noastră, cu un gândul bun, are un îndrumător pe Dumnezeu și vine odată cu gândul bun și cu smerenia și cu rugăciunea Dumnezeu în inima noastră, odată cu răul și cu gândul întunecat și cu învârtoșarea, vine diavolul. Nu vin singure. Acestea nu sunt așa de capul lor și numai noi suntem acolo cu răutățile noastre. Vine diavolul. El este sursa răului. El vine chemat de rău în sine. Răul cheamă, îi face poftă. Vine la ale sale. E ca și tu te duci, cum se zice... te poenești. Nu știu dacă știi ce înseamnă. În sensul că te duci prin pădure și pe acolo îți faci nevoile. Și cine vine repede cu muștele? Păi ce repede vin muștele? Așa vine diavolul la rău. Înțelegeți? Am ales chestia asta pentru că răul seamănă cu chestia aceea. Adică nu putem să comparăm cu ceva mai frumos. Și diavolul vine imediat nechemat. Nu trebuie să-l chemi. E de-a lui. E treaba lui acolo. Și... de aceea insistența lui Dumnezeu pe gând și pe inimă. Foarte mare insistența lui Dumnezeu pe asta. Nu pentru că faptele n-ar fi valabile și n-ar fi reale, ci pentru că dacă pleci de acolo, de la gând și de la inimă, se poate face ceva. Iar dacă numai la nivel exterior încerci și la nivel interior nu faci nimic, e o chestie absolut vremelnică și trecătoare până când vei face rău. Și s-ar putea să nu faci rău numai pentru că te ține Dumnezeu și te ocrotește și nu-ți dă timp și vreme, dar nu știu cum vei fi judecat. Pentru că tu, dintr-o altă perspectivă, deci prin ce ești tu mai puțin vinovat decât altul care, să zicem că se naște foarte puternic, foarte mare, foarte spătos, foarte nu știu cum, într-o societate în care cei spătoși mari, puternici au toată puterea și ăla, dacă nu i-a plăcut la față, l-a omorât și gata. Înțelegeți? Să zicem că ești în Sparta sau nu știu unde ești. Și cine mai puternic ăla e? Prin ce e mai vinovat ăla decât tu, care, na, ai fost o fetiță mică, pricăjită, fără puteri de a face ceva rău și într-o societate cât de cât prinsă în legi foarte stricte și cu tot ce înseamnă societatea de astăzi, dar tu dacă te neșteai altfel și în alt trup și puteai face foarte ușor asta. De ce să fii judecat tu cu foarte multe blândețe, iar acela cu foarte multe asprime? Să vă puneți problema asta și să vă gândiți cu frică și cu cutremur că gândurile nu sunt așa joacă, că le lăsăm și discutăm cu ele și ne jucăm cu ele acolo în minte și croșetăm o nesfârșită imaginație în jurul lor și Dumnezeu ne învață, de fapt, Mântuitorul ne învață că aceste gânduri sunt fundamentale, lupta împotriva lor, războiul nevăzut al creștinilor e de valoare inestimabilă. La asta va și căuta Dumnezeu, la inimile oamenilor. Iar Dumnezeu care vede în ascuns și știe cele ascunse ale inimii omului, asta vede Dumnezeu. Dumnezeu cel ce judecă se uită la, că Dumnezeu nu se uită la față, ci se uită la inima omului. Și asta repetă de multe ori și multe situații. Și care vede cele ascunse ale inimii omului. Auziți, Dumnezeu vede în ascuns, vede cele ascunse ale inimii omului. Păi nu va judeca Dumnezeu și așa? De ce? De ce să nu judeci și așa? Și pentru că e un adevăr aici, adică tu n-ai făcut rău pentru că n-ai putut să-l faci, dar puteai să-l faci cu mare ușurință dacă era altfel. Și atunci lupta omului trebuie să fie la nivelul inimii și la nivelul sufletului. Curățirea lui trebuie să fie acolo în primul rând. Bineînțeles că acea curățire a inimii interioare și a minții nu poate fi fără o strădanie și exterioară a faptelor. Adică nu poți să faci în continuare să minți, pe rupte, să nu știu ce, dar inima ta să fie curat, pur și înalt. Nu poți. Nu poți să fii un destrânat, un numai asta să te preocupe și în mintea ta să fii un naiv și un curat și un inocent. Nu poți, că și mintea și inima toate le rodește și toate colaborează și duce la o stare de destrânare la nivel trupesc. Deci, oricum cele două se leagă constant și continuu. Lupta trebuie să fie pe amândouă planurile. Dar, aș zice, chiar mai puternică lupta trebuie să fie la nivelul minții și a inimii, pentru că de acolo vine tot rău. De la cârma minții atârnă totul. De la cârma minții atârnă totul. Și dacă la cârma minții vine Hristos și dacă tu îl chem pe Hristos și dacă de acolo se face dintr-o fabrică de gânduri rele, o fabrică de gânduri bune, și smacină mintea ta gândurile bune pe care ți le dă Dumnezeu și pe care tu le cere de la Dumnezeu și pe care le cauți și le aduci în inima ta și asta dai inimii tale și sufletului tău și minții tale, atunci ce faci, te face. Și atât de mare este diferența de a macina cu inima și cu mintea gânduri bune, de a macina cu inima și cu mintea rugăciune, chemarea numelui lui Dumnezeu, e atât de valoroasă lucru, atât valoros e lucrul acesta, pare la prima vedere mare lucru. E cel mai mare lucru. A măcina cu mintea și cu inima gândul la Dumnezeu, a măcina cu gândul și inima gânduri bune, a măcina cu gândul și inima toate cele bune, iar pe cele rele să le îndepărtezi, e de valoare inestimabilă și mai ales când în această măcinare și în aceste gânduri este totdeauna prezent Dumnezeu, e ca și cum ai zidit totul din aur. Ai zidit tot, pentru că Dumnezeu e aur. Dumnezeu la nivelul gândului, dacă ar fi să facem o structură, o clasare a gândurilor, cel mai înalt gând este Dumnezeu și aur de 24 de carate și de la el încolo toate celelalte mai mici, mai nu știu cum, sunt până la gunoi. Gunoi de grajdi. Gunoi din haznaua, din curtea noastră, de unde mergem să ne facem nevoie. Ei, cu cât sunt mai aproape de cele rele, de cele învârtoșate, de cele care miros de la distanță și pe care le simt și ceilalți. Un om rău, un om miroș de la distanță, se feresc oamenii de tine. Un om mânios, un om aspru, miroș, înțelegeți? Ăla e din hasna. Dacă ăla macină numai gândul de este, ăla, aia macină. Aia își face sufletul, așa își zidește inima. Cu cât gândurile tale sunt mai înalte, sunt mai eliberate de patimile, de prinsoarea veacului acestuia și se leagă de Dumnezeu și se leagă de cuvântul Lui, cu atâta sufletul tău macină aur duhovnicesc și se zidește cu aur duhovnicesc, care este netrecător, neschimbător, nu se pierde, nu se uită, nu-l poate fura nimeni din sufletul tău. Acolo este împărăția lui Dumnezeu, cum zice, în sufletele voastre este împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră, zice Dumnezeu. Acolo trebuie să zidească omul și despre aceasta zice Sfântul Apostol Pavel că fiecare va fi judecat cu ce, cum s-a zidit. Unul s-a zidit cu paie, ca prin foc va trece, ce va rămâne, aia va fi. Unul s-a zidit ca lemn, ca o casă de lemn, lemnul va trece prin foc, să vedem ce mai rămâne. Dacă ai zidit fier, dacă ai zidit aur, aur va trece prin foc și aur va rămâne. Că nu, aurul, și dacă se topește, tot aur rămâne, nu se transformă în altceva. Și atunci Sfântul Ioan Gură de Aur spune, iată că Dumnezeu dă o valoare foarte mare, nu atât unor fapte imense, știți că noi ne imaginăm că trebuie să avem niște fapte foarte mari. Cine știe ce lucruri mari trebuie să facem ca să-L impresionăm pe Dumnezeu? Se pare că Dumnezeu nu atât de mult ne cere nouă fapte mari, nu are trebuință de noi ca un fel de asistent social, ca un fel de asistent medical ai lumii, ca un fel de, nu știu, asistenți financiare a unor societăți imense pe care noi să le tratăm și să-i facem pe toți bogați și să-i facem pe toți sănătoși. Și pe... Da, asta trebuie să o facem cât putem, dacă ne pricepem să o facem, dar... Nu are nevoie Dumnezeu de noi. Dacă ar vrea ca lumea asta să nu mai ducă lipsă de nimic, să fie sănătate complet peste tot, a tuturor, nicio boală să nu mai fie, dacă ar vrea ca nimeni să nu fie sărac, necăjit, întristat, s-ar rezolva. Imediat. Ar zice așa. Și gata. Ar face. Dar se pare că nu-i folositor omului, pentru că omul nu-i pregătit. Omul tot spre rău s-a întoarce și spre înavuțire și mai mare, spre răutate față de celălalt, spre invidie față de celălalt. Se pare că nu asta tămăduiește omul și de aceea nu face asta. Și atunci Dumnezeu nu are nevoie de noi neapărat ca făptuitori a unor fapte imense, cutremurătoare, care să vestească din neam în neam cât am făcut noi, câte zeci de case de copii am făcut și ce am făcut noi și cum am făcut. E mare și frumos lucrul acesta, dar nu e neapărat cel mai important lucru pe care vrea Dumnezeu de la noi, ci... Dumnezeu vrea de la noi, în primul și în primul rând, lucrul acesta mic al schimbării minții și inimii. Și pare foarte mic. Și exact cum a fost ce a făcut Noe. A ridicat și el un jertfelnic și a pus câteva... Și zice, Dumnezeu, dar ce a făcut așa de mare lucru? Că a început Dumnezeu și a pus un nou început cu Noe și cu neamul lui și a spus lucruri mari și l-a binecuvântat. Și a putut să facă. De fapt, inima lui a plăcut lui Dumnezeu de mult, mult mai multe ori decât orice altceva îi făcea. Dacă ridica un palat din cleștar, nu-l interesa pe Dumnezeu, înțelegeți? Decât inima lui Noe, care, sau dacă făcea, cine știe ce lucruri deosebite. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, uitați-vă că zice Dumnezeu la Matei, la un moment dat zice, dacă pe unul dintre acești ucenici ai mei îi veți primi și îi vei da un pahar de apă, în nume de apostol, în nume de ucenic veți fi primiți. Deci nu zice și îi veți primi și îi veți sluji tot restul vieții și le veți spăla picioarele și veți merge după ei și să le faceți de mâncare tot timpul, că ei sunt apostoli și nu pot să, n-au timp de lucrurile astea. Nu, deci un pahar de apă, cum zice? Zice, eu am gândit, dar e mare lucru, un pahar de apă. Zice, e cel mai ieftin lucru din casa ta. Și acum a rămas la fel, numai dacă nu trăiești în Sahara, zice. Dar și acum a rămas la fel, că dacă este ceva mai ieftin în casa ta, îi dai un pahar cu apă la un om. Și zice, ia, domnule, și bea. Nu poți să zici că, domnule, am dus lipsă și nu puteam să-i dau un pahar cu apă, că era lipsă. Cine poate să zică despre asta? Sau zice că a sărăcit, că am dat 2-3 pahare de apă astăzi și am sărăcit. Trebuie să fii hagi Tudose, ca să zici așa ceva. Și zice, deci dacă tu, deci Dumnezeu se uită, ce vrea să spună Dumnezeu, zice Ioan Gură de Aur, că Dumnezeu se uită la inima omului, că tu te-ai, nu l-ai judecat pe acel om, nu l-ai categorisit, nu l-ai invidiat, că poți să-l și invidiezi, nu ai zis, dar eu de ce nu am harul ăsta, dar de ce el îl are, dar de ce nu știu ce, nu s-a rușinat de ceilalți oameni când l-a primit în casa sa, că era omul lui Dumnezeu, și a zis, păi să-l primesc pe ăsta, am plecat așa, negru, mare, nu știu ce zic vecinii. Și inima lui bună i-a plăcut lui Dumnezeu. Care, deci inima bună acelui om și curată și inocentă, i-a plăcut lui Dumnezeu și faptul că a dat puțin, nu trebuie să dai mult. Exact cum Dumnezeu a fost impresionat de acea bătrână care a dat 2 bănuți. N-a dat nu știu cât. Nu a zis, e, ăsta a dat jumătate din templu se va face cum se zice acum, sponsorizarea lui și el va fi mare în Împărăția Dumnezeu. Nu. Se uită la inima omului. Deci foarte mult contează inima omului. Chiar dacă noi ne este... Parcă la orice am fi dispuși să acceptăm și să așteptăm și să îngăduim și să înțelegem. Dar chestia asta că Dumnezeu se uită la inima omului și că și acest univers în care noi eram șefii și stăpânii, haide-mă, dar și ăsta să-l dăruiesc. Asta era plăcerea mea. Veneam și eu acasă, stăteam pe pat cu fața în sus și mă gândeam cum ar fi dacă ar fi și nu știu ce. Și, păi și asta s-o dau? Da, asta este. De fapt, dacă aici și asta o dai lui Dumnezeu sau asta o desfințezi, împărăția asta a imaginației și iluziei tale pe care ai zidit-o atâția ani și ți-ai făcut acolo tot fel de plăceri și s-a exprimat și s-a exteriorizat prin tot felul de prostii. Toată lumea asta ireală pe care ai zidit-o acolo și ai construit-o și ți-ai zidit plăceri interioare și plăceri exterioare, că se rezolvă. Ei, asta trebuie să o desfințezi și să chem în locul unor irealități, unor părute plăceri pe adevăratul Dumnezeu care e singurul aur duhovnicesc. Restul sunt povești, sunt minciuni, sunt chestii care te vor dezamăgi cumplit. Toate aceste imaginații și toată această lume pe care tu o zidești acolo nu te poate face decât să accentueze anumite păcate sau să te dezamăgească enorm lumea și oamenii. Să accentueze anumite păcate în ce sens? Că dacă tu, de exemplu, stai toată ziua și te gândești cum te-ai ieșit acolo, cum te-ai supărat acolo, nu știu, poate ați observat vreodată că, de exemplu, dacă ai avut cu cineva o discuție și nu a fost decât așa, ce faci? Bine? Da. Sănătos? Sănătos. Bine, Doamne ajută, Doamne ajută. Și tu, să zicem, omul acela a plecat și a văzut de treabă. Dar tu te gândești, bă, dar ce scurt a fost și ce se dă mare, că acum ai șef și n-are timp și tu continui în mintea ta și începi să zici, da, la scol știu, eu nu știu ce. Inima ta se înăcrește, se înrăiește până te întâlnești cu el, cât te mai ajudești tu și pe seară îți mai păstrezi așa câte 5 minute să te mai gândești. Bă, ce șmecher este, nu-i ajungi cu prăjina la nas. Dimineața te trezești, mai faci tu ceva și iar îți mai sare gândul la el și iar mai zidești acolo ceva la... Și când te întâlnești cu el, el probabil că e tot la fel, dacă zicem că el nici n-a avut timp să se gândească la tine și nici nu s-a gândit că ar fi o problemă cu tine, dar tu deja ești înnăcrit așa, ești cu ochii mai răutăcioși, deja îi spui câteva, ce faci? Ha? Tot așa, tot așa, ocupat. Adică și deci lucrurile se exprimă foarte repede în exterior, nouă ni se pare că nu se exprimă, că e o chestie care rămâne la nivelul meu acolo, îmi fac și mie o plăcere și stau și la discuție, nu. Se exprimă foarte repede, noi nu ne dăm seama și chiar când nu se exprimă verbal, se exprimă interior și omul simte un fel de răceală în tine, chiar dacă tu rămâi cu zâmbetul la rece pe față, da, sunt bine, da, tu ce faci? Adică chestii de-astea ipocrite până la urmă, dar răceala inimii se vede la celălalt și o simte, chiar dacă el nu o simte conștient, simte că e ceva ca un perete de gheață între tine și el și lucrurile încep să se strice. De aceea părinții vorbesc despre faptul că atunci când tu te rogi cu tot sufletul pentru un om care poate ți-a făcut și rău și îl ierți și îl rogi pe Dumnezeu să-l ierte și te rogi cu tot sufletul pentru el, când te întâlnești, părintele Rafael o spune, știți când spune el despre acea maică care a venit și a zis că părinte, ce să facă, stareța mă prigonește oriunde merg, zice, n-ai făcut bine, n-am, ce-ai asta, ce-ai asta, nu faci nimic bine, ești așa, ești așa, ești așa, orice face e prost, rău, urât și prost. Și ce să fac? Și a zis, totdeauna când o vezi și nu numai când o vezi, când te gândești la ea, să zici, Doamne, spune că o iubesc și că n-am nimic cu ea și că vreau să fac lucrurile bune, spune-i tu că eu n-am ce să-i spun, spune-i tu. Deci să aibă gând bun. De fapt, ăsta e esențial. Să aibă gând bun și mai ales să-L roage pe Dumnezeu, să aibă smerenie, să creadă că nu rezolvă ea ceva, că îi spune, găsește niște argumentații, explicații complicate și dintr-o dată stare să se trezește și dă mai de toate, ce fată bună ești tu. Nu! Și să zici, Doamne, tu să spui. Și zicea maica aceea, real, că după ce făcea asta, maica se mlânzea. Dacă ar fi zis părintele să te gândești, reaua, cretina, nenorocita, stârpește-o, Doamne, să fi zis așa, și ceea ce facem de multe ori, să pleci odată toate aceste acrituri, să nu le mai văd, să nu știu ce, nu facem noi. S-ar fi înnăcrit și mai rău femeia aceea. Și când se întâlnea, fără să... Nikita Stithatu vorbește despre... Nikita Stithatu este ucenicul Sfântului Simeon, nou teolog. Nikita Stithatu zice... De multe ori când dimineața tu te trezești trist, supărat, este o dovadă că prin faptele tale, prin tot ceea ce ai îndepărtat tu pe îngerul tău păzitor, noaptea aceea sufletul tău s-a întâlnit în taine cu demonii. Deci aceste stări și acest fel de a fi, de tristețe, de învârtoșare, de tulburare, care de multe ori are pricini anatomice, că n-ai tensiunea destul de mare, dar în anumite situații poate însemna că sufletul tău tainic s-a întâlnit cu diavolul. A avut atingerea aceea cu diavolul, ori întâlnirea cu diavolul e înfricoșătoare, e îngrozitoare. Noi nu ne dăm seama, Dumnezeu, noi nu simțim sufletul, nu ne dăm seama de capacitatea lui, de vederea lui lăuntrică. Sfinții de-abia ajung să-l detecteze și să-l înțeleagă în măsurile lui și să-și dea seama, dar noi nu ne dăm seama de sufletul nostru. Iar când, fără să fi făcut ceva special, te trezești luminos și bucuros și așa, tainic sufletul tău s-a întâlnit cu îngerii sau cu Dumnezeu. Așa este. Și așa și aici, lucrurile astea nu sunt la nivelul, numai la nivel între îngeri și noi, între noi și Dumnezeu, între noi și demoni. Și nu. Și sufletele oamenilor se întâlnesc fără să știm noi. Sau oricum ele se recunosc, se văd și nu, carcasa asta trupească nu le înșel pe sufletele. De multe ori noi cu mintea noastră sucită și cu încercăm să ne poate nu știu ce, dar sufletul tainic de multe ori noi nu-l detectăm pe suflet ca să-i auzim murmurul. El de obicei e glasul conștiinței, ceva din suflet acolo, în glasul conștiinței. Sufletul simte când celălalt este înrăit sau înăcrit împotriva ta. De multe ori femeile au starea asta și se pricep mai ușor la au finețe asta să-și dea seama că ceva nu e în ordine. Așa cum în toate povestirile românești îi se zice la prâns, la sau cine o fi, să-și asculte soția și vine zmeu deghizat sau nu știu ce și ea zice, măi, ceva nu era bine, că deși el a fost, zice, băia bun, beuse pahar cu pahar cu el și ăsta era mai dintr-o bucată, măi, ce băia bun. Dar ea zicea, nu, ceva nu-i bine cu omul ăsta. Bine, ei se și exagerează și se trăiește starea asta, mai ales fiind fricile acestea ale mamelor și ale soțiilor, săracile se exagerează și ajunge la un fel de exacerbare a trăirilor și stărilor de frică, că toți sunt răi, toți ne vor rău, toți ne... așa. Deci se poate și ajunge la lucrul ăsta. Dar sufletul își dă seama și simte, fără să ne dăm noi seama, clar, când celălalt te gândește de rău. Pentru că atunci când te întâlnești cu el, nu ai un disconfort, nu te simți bine. Și nu-ți dă Dumnezeu putere și nu-ți dai tu putere să ierți, să îngădui, să rabzi. Bine, acum, de multe ori se poate întâmpla ca răutatea ta absolută și rănită bine și trăită bine în tine să nu te lase să rapi, să îngădui. Dar cu cât dragostea și cu cât iertarea și cu cât blândețea celuilalt om este mai mare și gândului bun față de tine, cu atâta tu ai capacitatea, oricât de jos ai fi tu, ai capacitatea totuși să te îmblânzești, să te luminezi, să te liniștești, să zici, mă, dar ce aveam eu cu omul ăsta? Nu e om rău așa. Încep să gândești tu de bine, chiar dacă aveai argumente nesfârșite de rău să le pui acolo ca pe un rug, să pui rugul, să-l pui pe rug, să ardă odată. Nu mai găsești lemne în jur, pierd lemnele, nu mai știi cu ce să dai foc la rug, ca să ardă. Așa că aceste gânduri interioare nu sunt, și această trăire și aceste stări ale inimii, nu sunt niște chestii care rămân la nivelul ăla și asta, cu asta, basta și n-am făcut faptele, deci nu mă voi mântui. De fapt, ele influențează tot restul vieții tale și relațiile cu ceilalți oameni și întristează pe îngerul tău păzitor care se îndepărtează de tine. Păi ia, gândește tu, să auzi gândurile, păi îngerul ne aude gândurile, știți că ne știe tot, că el e înger. Dacă tu ai un copil și copilul tău n-ar putea ascunde nimic față de tine și copilul ar gândi tot timpul, ce proastă e mama, ce urâtă e asta, ce babaci proști și nu știu. Și tu l-ai auzit în timp ce zice asta, păi cum? Ai putea să zici, drăguțul meu copil, să dor cu mine la piept în noaptea asta. Sau cu tine la piept. Nu poți, te întristezi, te învârtoșești, te necăjești, te cerți cu el, îl cerți, măi, nu mai zi așa, măi, și cu tine. Adică așa se scârbește îngerul de asemenea gânduri. Deci zicea părintele Daniel Stoienescu, luând de la părintele Arsenie Boca, zicea când a venit o femeie și a zis, acum 2 luni am căzut, mi-a rupt piciorul. Acum nu știu ce. Și era femeie în plină putere. Deci nu era că avea nu știu ce probleme de bătrânețe. Că la bătrânețe sunt decalajele acestea între vest dreapta și nu calculezi bine exact cât să ridici piciorul. Dar ea era în plină putere și zicea, am căzut, mi-a rupt piciorul. Nu, am mai trecut 2 săptămâni, m-am lovit cu mandibula de nu știu ce, mi-am crăpat-o pe aici, am făcut nu știu ce. Și părintele zicea, ce ai gândit? Ce ai depozitit în inima ta încât îngerul tău păzitor s-a scârbit de tine, s-a dat la o parte și tu acum acasă. El te păzea, el te ținea, el te ajuta, și tu l-ai scârbit cu ceva încât el nu te mai ajută. Ce gânduri depozitești în inima ta? Înțelegeți? Gândurile acestea, păi dacă pe îngerul nostru păzitor îl scârbesc, nu? Dacă pe oamenii face să devină reci și chiar dacă tu vii și zi, ați simțit, de multe ori ați simțit probabil, politeția aceea rece și prefăcută, în care simți în spate viclenia șarpelui. Ce faceți? Cum sunteți? Las că vă știu eu pe noastră. Nu merge prea bine. Na. Adică și simți asta și nu-ți vine să le deschizi în fața noastră oameni. Dar spuneți-mi, cum ați petrecut vacanța? Bine. Chiar îți vine să te plângi, că poate că ai puțină milă în fața lui dacă zici, a fost groaznic, a fost îngrozitor, a fost... Dar simți că în spatele politeții, în spatele este prefăcătoria, este răutatea pură și crudă. Ei, credeți că pe Dumnezeu îl șmecherim cu asemenea lucruri? Păi dacă pe înger îl scârbim, pe oamenii îi îndepărtăm și oamenii se îndepărtează, se răcesc. Și dacă oamenii se îndepărtează, se răcesc față de noi, pentru răutatea noastră interioară și pentru gândurile acestea, Dumnezeu zice, dacă ați adus darul tău la templu și deci dacă vrei să te rogi Dumnezeu, dacă vrei să te ceri ceva, du-te și vezi dacă nu cumva ești mâhnit cu cineva. Păi, dacă pe un om l-ai mâhnit în felul ăsta, aproape insesizabil la prima vedere, că zice, n-am dat în cap la nimeni, sunt bine. Dar sunt bine numai că eu adăpostez nesfârșite gândurile și de vecini și de ăla și de ăla și de ăla și de ăla și de ăla. Toți sunt răi, toți sunt răi. Toți trebuie să fie, toți nu știu ce, toți niște necivilizați, toți niște... Și chiar dacă eu păstrez zâmbetul profesional pe față și nu știu ce, dar eu gândesc ce gândesc și oamenii aceia sunt cumva, sufletele acelea sunt mâhnite cumva față de mine și sunt văduvite de mult bine pe care eu l-aș putea face prin gândul meu bun, acelea se ridică înainte de Dumnezeu și, cum zicem noi acolo, și ne iartă nouă precum și noi iertăm, păi precum și noi iertăm numai la nivelul faptelor, practic, păi și la nivelul minții, ce, de ce, ce zice? Și ne iartă nouă precum și noi iertăm în sălile de judecată, sau aș zice Dumnezeu atunci. Sau când suntem puși în fața unei clare chestii în care trebuie să, hai, te iert, bine, hai, la mediere, să zicem. Se mediază un caz. Or, nu e vorba de asta. Dumnezeu ne iartă și nouă precum și noi iertăm și la nivelul minții. Păi dar de ce să fie iertare numai la nivelul faptei, iar tu să nu ierți niciodată la nivelul minții? Și la nivelul inimii. Și atunci Dumnezeu nu ne iartă. Dumnezeu nu te iartă. Și dacă nu te iartă Dumnezeu, vai de capul tău. Vai de capul nostru. În sensul că înfricoșător este să îi cazi pe mâna Dumnezeului celui viu. Ce poți să faci? Unde să te duci? Cum să te aperi de Dumnezeu? Cine te poate scoate pe tine din mâna lui Dumnezeu? Cine te poate scoate, zici, nimeni? Și să nu te audă Dumnezeu e în sine înfricoșător să-l mai ai și dușman. Pentru că nu-i dușman. Dumnezeu niciodată nu va fi dușman, dar deci Dumnezeu stă împotrivă celor care se mândrește, celor care nu iartă. Păi să stea Dumnezeu împotrivă, nu știu. Dacă guvernul Statelor Unite zice ești persoana non-grata și ești urmărit și ești terminat și distrus. Sau Rusia zice, fii atent că te-am ochit, tu ești al nostru, trebuie să te... și ești terminat. Da, păi Dumnezeu. Adică dacă în fața unei puteri omenești, ești verde și n-ai nimic de spus. Și da, păi în fața lui Dumnezeu. Cine se ascunde? Unde? În ce gaură de șarpe? Sub ce plapumă? În ce gură de cașalot te poți ascunde și Dumnezeu să nu te... Și atunci înseamnă că lupta la nivelul acesta al minții și al inimii și bunătatea la nivelul minții și blândețea la nivelul acela e fundamentală, e de o valoare inestimabilă. Și chiar mai importantă decât cealaltă, Dumnezeu iartă cu ușurință greșelile noastre pe care le facem din greșeală, din rapiditate, că am zis o prostie. Dar tu nu vrei să zici aia, tu nu? De exemplu, îți vine să zici îți vin în gânduri de hulă, dar tu nu vrei să le zici, nu cooperezi cu ele. Nu le va lua seama Dumnezeu. Important e ce hrănește și ce îi place inimii tale să țină acolo. Ălea sunt judecate de Dumnezeu. Tu ai stat la masă și la un moment dat ai mâncat un strudel cu carne. Și mai zici, aoleo, e vină, nu știu ce. Nu te va judeca Dumnezeu, că ai uitat. Că ai uitat, că ai fost prostut. Te iartă repede Dumnezeu pentru asta. Dacă tu cu răutate gândești ceva și pohtărești și planifici ceva, acelea nu se iartă așa de ușor. Acelea sunt mult mai grave, mult. De aceea, faptele, de multe ori, acestea mai ales făcute din neștiință, din... greșelile mai mult decât păcatele. Se face diferența asta între greșeli și păcate. Greșelile atunci când situația, când frica, când tulburarea, când lucruri firești, când, nu știu, ești noaptea și ți-e frică și unul strigă, ajută-mă că sunt aici într-un șanț și tu zici, Doamne, ce glas, și eu e la fugă. Nu te va judeca Dumnezeu de asta, pentru că ești fricos și te știe, te cunoaște. îți mai dă șansa, îți mai dă o lanternă în mână, te întorci înapoi, mai găsești tu soluții până la urmă, mai spui la alții, deci nu, a, nu te-ai întors în clipa aia, stai așa că te-am ras de pe față. Nu. Dar gândul rău, gândul purtat de lungă durată rău, de lungă durată însemnând minute, nu vă închipuiți ore și alea sunt patimi adânci, gândurile care le ții minute în șir și le rodezi acolo și le sucești și le învârți ca un fel, da, pe rotisor, așa, puiul, inima ta și trupul tău, care devine așa un fel de mâncare diavolului, așa, îl atrage pe diavol și zice, unde? Imediat e acolo diavol, imediat își, vine la masă, își pune barbețica, zice, unde este? Să știți, așa face diavolul și te miri că ce are diavolul cu mine, de ce am gândurile, de ce am toate, de ce vine asupra mea? De asta! Deci la nivelul ăsta e lupta, la nivelul ăsta e lupta. Și Sfântul Ioan Gură de Aur nu obosește să vă spună asta. Acolo să aveți grijă, acolo, de acolo pornește totul. Dacă acolo sunteți cu atenție și le scoateți repede din inima voastră și nu le lăsați și nu adăpostiți orice prostie în inima voastră, ci numai cele bune, de acolo toate se luminează și se deschid. Acolo vine și Dumnezeu repede după aceea și grabnic la asemenea gânduri bune. Acolo vine și fapta cea bună, acolo vin toate după aceea bune. Au venit prea multe. O întrebare. Părinte, atunci când firea este rea, și cum nu e rea din fire, firea nu e rea din fire, firea e bună din fire, dar s-a făcut răutatea și moștenirea noastră cea rea și educația cea rea, o a doua fire care acoperă firea cea bună. Dar noi totuși în adâncul nostru stăm, avem fire bună. Omul e bun prin firea lui, adică e făcut bun, nu e făcut rău. De aceea și strădania diavolului de a-l cuceri cu totul pe om, nu vine să zic că eu sunt rău, urât și prost și așa și fii și tu ca mine. Că tot cu forme ale frumuseții pervertite vine să ți se înfățișeze. Cu forme ale binelui sucite pe toate felurile, să zici tu, de fapt, faci bine dacă faci aia. Pentru că știe că omul e prin fire tentat spre bine, spre frumos, spre dreptate. E mai drept să faci așa, că până când omoare pe tot să fie drept. Îți găsește metode de a, prin, sub forma binelui, el să ajungă să faci răul. Pentru că prin fire omul este tentat să... Totdeauna tu, nu știu ce om trebuie să fii tu, dacă citești un roman polițist, să ții cu hoții. Ții cu polițiștii, ții cu aia buni, ții cu judecătorii buni, nu ții cu... Ții cu... Cum îl chema pe judecătorul ăla din Caracatița? Unul. Ții cu acela. Nu cu ăia din mafie. Nu poți să ții cu mafia. N-ai cum să iubești mafia. Aceea care te îmbrățișează și te omoară pe la spate și care își bajă de tot și au nasul pe sus și sunt cei mai mândri. N-ai cum. Pe oamenii aceia nu-i poți iubi. Dar pe un, cum a zis, scălteamă? Așa, Corrado Catani. Pe acela îl iubești, domnule, și ții cu el și mori acolo cu el și te lupți și plângi când moare și n-ați plâns când a citit Sinchievici, eu știu, prin foc și prin sabie, când a murit personajul principal, Pavel Dujovski. Deci, poate omul să încerce să facă inversul răutății care este din suflet? Pe bine, dar să știți că e ca și cum ai zice, am săpat, domnule, în curte și numai mizerie. Mizerie, am săpat după apă și la 2 metri o apă sălcie și rea, deci nu. Da, dar să apă până spre 20 de metri, că găsești apă bună, înțelegeți? Deci asta e și cu sub firea noastră. A trata așa și a zice, păi, domnule, sunt rău și așa sunt eu, asta înseamnă că tu n-ai făcut de nicio ostaneală în sufletul tău. Păi, te stat așa, ai băgat capul așa în grădină, ai mirosit și aici sunt mizerii, domnule. Nu te-ai străduit să scoți mizerile, să încerci, să sapi, să întorci brazdele, să vezi, mă, fi ceva bun sub brazdă, poate nu-i bun pământul asupra, dar e bun. Deci, trebuie să faci puțin mai mult ca să vezi că, de fapt, firea e bună. Ia firea, așa făcută, omul cum a fost făcut, e bun. Numai că s-a pervertit, s-a schimbat, s-a schimonosit. Și tu trebuie să-i redai, e ca și cum tu ai un izvor în curte frumos și cineva l-a făcut în așa fel încât a făcut un șanț spre casa ta și a inundat casa. Și a mai aruncat și toate gunoaiele în izvorul ăla și zici, uite, dă-mi o apă puturoasă, intră în casa mea, firea mea e rea, eu tot timpul sunt invadat de o putoare îngrozitoare. Dar de fapt, dacă tu te străduiești și scoți mizerile din apa aceea și pe aia o direcționezi cum trebuie să fie și să nu intre direct în casa ta, ci să intre numai pe robinet cum trebuie și cum așa, îți dai seama că firea e bună, numai că era direcționată rău. De exemplu, părinții zic la mânie. Mânia este bună, îngăduită Dumnezeu cu înțelepciune, dar mânia este lăsată, Dumnezeu, irascibilitatea în numai ei, este lăsată ca s-o întorci împotriva pornirilor tare rele, împotriva răutății față de oameni, împotriva pentru ținerea poruncilor lui Dumnezeu, acolo să fie lupta, acolo să păstrezi tu mânia, să te lupți cu tine însuți, să te lupți cu răul din tine. Nu e făcută să te exteriorizezi în afară, să te lupți cu ăla, că bă, ai comentat, nu știu ce, să stai la bătaie. Și... adică e făcută să zici ție, ai comentat, bătrân rău. Mai vrei ceva? Ție să zici, să te lupți cu tine. Cine l-auzea pe Macar egipteanul cum se certa, se cutremurau. Zicea, bătrân rău, puturos, desfrânat, mai vrei, nu știu ce. S-am dat și de aia, acum vrei și nu știu ce. Și se certa pe sine și nu certa pe nimeni, era blândețea întruchipată. Îi ziceau oamenii Dumnezeu pământesc. Așa ziceau la Macarie. Pentru că nu orice făcea, el te privea tot cu atâta bunătate, ca și cum n-ai făcut niciodată. Eu am făcut aia, am dat focul la sat. Și el tot bine te privea. Și tot curat. Și te ajută dacă aveai nevoie. Și nu îți făcea rău. Și așa, asta e Dumnezeu. Adică mai mult ca atât nu se poate. Data cu sine era aspru. Mânia sa s-a întorcea spre sine și spre răutățile lui și spre prostiile lui. Acolo, nu cu cei din afară. Și atunci n-are cum să fie firea tarea. Firea e doar direcționată greșit, rău. Totul e un halandala în casa sufletului nostru. Halandala. Așa cum a zis părintele despre un om care a zis, mă, tu ești chintesența harabovorii din casa voastră. Că dintr-un tată și o mamă în care, să zicem, și tata și mama era dezastru, casele erau cu sus în jos, grădinile, să asemănăm sufletele oamenilor cu o casă și grădină. Totul era cu sus în jos. Cele rele și urâte, cele care ar trebui să stea în beci, stau la vedere prin casă, butoiul cu varză stă în mijlocul casei și pute de trăznește. Toate mizerile, cele din pod, care jucării vechi și ziare spre acolo prin casă, și cele bune și ce trebuia să stea în casă, stau prin băgate undeva, că n-ai nevoie de ele. Adică cele valoroase, cele duhovnicești, cele folositoare, Evanghelia lui Dumnezeu, cuvântul lui, în fundul beciului acolo, nu mă interesează. Adică, pe aia nu e un suflet halandala. Suflet halandala. Un suflet, o harababură. Și mama e și ea la fel, tata e și ea la fel. Păi ce poate să iasă și din genetic, dar și educațional dintr-un om, dintre cei care doi. Decât un, o chintesență harababului din casa lor. Dar totuși, acel om poate să pună ordine. Orice om poate să pune ordine în sufletul lui, mergând pe... Trebuie să ai câteva... Sunt câteva lucruri, câteva calități pe care trebuie să marșezi puternic, pe care le are oricine și le poate activa oricine. Consecvența, seriozitatea și stăruința de lungă durată, răbdarea. De aceea insist pe primul cuvânt care mi l-a zis părintele Teofil Păreanu când am mers la el și am vrut să ieși cu ucenic, a zis, dar ești om de treabă, mă? Și nu înțelegeam ce înseamnă și el mi-a spus, om de treabă înseamnă că dacă zic să vii mâine la 20, poimine tot la 20, trebuie să poimine tot la 2 aici la mine, vii? Sau mâine vii la 21 sfert, poimine vii la 2 fără un sfert, trebuie... Păi mine, răspăi mâine, uiți că te-am chemat. Da. Ei, atunci poți să faci ceva în credință. Altfel nu poți să faci nimic, zice. Credința necesită multă stăruință și consecvență. Dacă tu ești un destea care, păi astăzi de ce n-am venit, nu știu ce, am căzut în devedere și nu mai merg mâine, nu știu ce. Astăzi de ce n-am simțit în rugăciune, nu știu ce stări. Nu mă mai rog, gata. Nu, domne, ține-te acolo, ține-te consecvent, ține-te de Dumnezeu, luptă-te, nu te lăsa, ține foarte mult de asta. Și așa se face ordine în harababură, că altfel... E ca și cum ai zice că tu ai vrea că dau cu ierbicid și se rezolvă treaba în curtea mea. Nu există în viața omicească ierbicid. Nu există. În viața omicească, dacă folosești ierbicid, pierde și grâul și pierde și tot. Pierzi și tu. Deci nu. Acolo trebuie să iei fiecare fir. Să zici ăsta da, ăsta nu, aici da, aici nu, aici nu. Deci trebuie să fii foarte atent. Trebuie să fii cu consecvență, cu stăruință constantă. Trebuie o steneală, altfel nu se poate. Și nici nu trebuie așa de multe, că vă steniți pentru facultăți mult mai mult decât pentru Dumnezeu. Și dacă ați face un sfert din cât faceți pentru facultăți, ați fi mari înainte de Dumnezeu. Da, deci asta așa. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Ana, tare întristată și împotmolită în problemele și gânduri rele. Nevoie de bonă. O familie din bisericuță au nevoie de bonă pentru băiețelul lor aproape de un an. Copilul este foarte liniștit. Dacă sunteți interesați sau știți pe cineva care ar vrea să vorbiți cu Olga Mică. O știți pe Olga Mică. Adică dacă nu o știți, întrebați-ne, că o știm noi. O familie din bisericuță dau în chirie un apartament cu două camere și living, finisat, utilat, mobilat, îmi pare rău că trebuie să spun asta, aproape de stația de autobuz. Bine, dar unde? Aha, chirie în Florești, da, da, da. 150 de euro. Pentru detalii vorbiți tot cu Olga Mică. Așa, dacă avem gânduri necurate în biserică, este bine să ieșim afară? Nu. Păi dacă faci chestia asta, e ca și cum ia, închipuiți-vă așa, că voi urmează să vă căsătoriți, doi tineri. Și unul care vă invidiază și care a vrut el să ia mireasa, că era lui de și așa avea el în cap, și vede că pe tine te tristează ceva și te face să desfințești, să renunți la nuntă și gata, dacă ți-o spus câteva vorbe, cum, ce ai, gata, am ieșit afară din... Atunci tot acolo să lovească. Deci așa face și diavolul. Tu vii la nuntă cu Dumnezeu, vii în biserica lui Dumnezeu, vii la întâlnire prietenească cu Dumnezeu, de mare, mare taină, de mare adâncime, și el te testează, te lovește. Atunci te lovește mai tare. Uite, de ce să faci aia? De ce? Trebuie să afară, Dumnezeu, cu asemenea gânduri, cum să stau aici cu Dumnezeu? Nu! Nu vă prosti asta. Dacă faci asta, dacă o dată sau de două ori faci asta, va insista aproape până la sfârșitul vieții. Că a văzut că a reușit o dată asta de două ori. Tu nu ești și nici mort. Să zicem, Doamne, mort ies, dar altfel nu ies. Adică până nu se termină, până aud pentru rugăciune Sfinților Părinților și nu ies, Doamne, nu ies, uite așa. Bine, ieși pentru alte chestii, că te sună mama sau se întâmplă ceva. Dar pentru asta nu ieși, că-ți vin în gând nu știu ce și prostii. Cum tot așa, tot așa să aveți grijă când, de exemplu, urmează să vă împărtășiți. Și sunt oameni, mai ales la fete, scrupuloase, scrupuloși, scrupuloși, foarte atenți, așa că să nu au niciun gând rău, niciun gând. Păi cum să nu ai niciun gând rău? Gândurile vin, ce le poți opri? Dacă ar veni cineva de la, nu știu, de oriunde, de la 10 străzi de aici și ar fi venit pe jos și ar fi zis, Doamne, m-am străduit să nu treacă nicio pasăre peste mine, dar au trecut vreo 10. Aici e nebun, Doamne. Cum să nu treacă? Ce poți să faci tu cu pasăre? Dă-te. Poți să faci asta? Ce poți să faci? Adică, așa și cu gândurile. Cine poate să oprească gândurile? Diavolul aruncă gândurile, tu să vină, dar nu tratezi cu ele, nu vorbesc cu ele, nu discut cu ele. Și tu, pentru că vai, de aici și ideea aia stupidă că trebuie să mă spovesc, dacă se poate în fracțiunea de secundă înainte de a-mi învărtăși. Pentru că să n-am timp să, nu știu ce, gândurile. Păi lasă, Doamne, că nu se poate lupta cu gândurile așa, în felul ăsta. Prin nepăsare se luptă cu gândurile. Nu prin faptul că, de ce am avut? Păi trebuie să ai. Păi atunci, cum o să afle Dumnezeu și cum o să știm vreodată că tu ai ales între bine și rău, dacă tu n-ai avut niciodată de ales între nimic, tot a fost perfect. Asta e tot. Ori aici, pe pământ, asta trebuie să facem, să alegem neîncetat între bine și rău. Vine gândul rău, tu zici, afară, nene. Și vine gândul bun și poftiți aici, iară vine gândul rău, zice, hai, hai, ieși afară, iară vine gândul bun, nu știu ce, și așa, asta e. Că da, de ce a venit gândul rău? Păi, dar ce vrei? Tu crezi că fabricile și morile diavolului stau pe degeaba? Muncesc, muncesc. Scot pe ăia care erau prin pământ, pe la inel, stăpânul inelilor, nu știu cum se numesc. Îmi pare rău. Dacă avem gânduri necurate în biserică, este bine să ieșim? Nu. Să ne rugăm să ne ia Dumnezeu gândurile? Da, să ne rugăm și dacă nu le ia, nu le ia. Dacă așa te trezești, dacă așa e calea prin care Dumnezeu te va ține strâns acolo în rugăciune, păi da, s-ar putea să ți le ia și să fie așa într-o plictiseală constantă. Și... Acum e Heruvicu. Și acum, adică să fie așa într-o nepăsare. S-ar putea starea aia în care vin gândurile și te luptă și tu stai împotriva lor cu să fie mult mai bune și tu să stai cu mintea la Dumnezeu și să-L rogi și să suspini înaintea Lui și să fie mult mai valoroasă rugăciunea aceea și liturghia aceea decât una așa plictisită în care ai stat și tu pe acolo n-ai avut niciun gând, n-ai avut, dar nici vreo trăire, ceva n-ai avut. Și cumva, să știți că gândurile de multe ori sunt salvarea noastră celor neputincioși și slabi. În sensul că noi, nefiind în stare să înălțăm gândul nostru la măsuri dumnezeiești, nefiind niciodată la măsura aceea, sau foarte rar la măsura aceea încât să dezvoltăm o relație de dragoste curată și cu declarații solemne și nu știu ce, fără solemne, nu știu, cu declarații de dragoste către Dumnezeu și sincere și adevărate, nefiind în stare de așa ceva, ne dă Dumnezeu marea șansă ca totuși din sufletul ăla stârp plin de stârpiciune, gol și de piatră, luptând diavolul cu noi și încercând să ne cucerească, noi luptându-ne cu el, să luăm cununa la sfârșitul liturghiei și ni se dă și nouă niște prăpădiți, cununa lui Dumnezeu. Cinste adusă de Dumnezeu omului, că uite, s-a luptat până la sfârșit și nu s-a lăsat. Deci Dumnezeu și când îngăduie acele gânduri, le îngăduie tot spre folosul nostru, cumva, să nu rămânem totuși niște prăpădiți de nimic acolo. Să fim niște luptători până la capăt și să dovedim asta. Așa cum acel părinte care obișnuia să ceară binecuvântare de la părintele său duhovnicesc și că să pleci la culcare, că erau numai ei acolo în chilia aceea sau în două chilii, una lângă alta, și nu se culcase niciodată fără să zică: părinte, binecuvântați, mă duc să mă culc, Doamne ajută, se ducea să se culce. Și a adormit părintele Buștean, ăsta mai bătrân. Și cel tânăr a zis: aoleo, eu ce să mai fac acum, că a dormit. Și a rămas în mijlocul încăperii și pe acolo și a încercat, a zis: nu-l trezesc, cum să-l trezesc, nu-l trezesc, nu, părinte, scuzați-vă să mă binecuvântați, nu. Era rușine, în același timp zicea: da, să mă duc, a dormit, acum ce să mai. Și a zis: nu, voi rămâne aici, când se va trezi, atunci mă va binecuvânta, nu știu ce. Și a luptat toată noaptea cu gândurile astea și pe dimineață undeva se trezește părintele și: ce faci, fiule, aici? Știi, să te trezești să vezi un om stând uitându-te la tine. Te miră așa. Și zice: păi, părinte, știți, ați adormit și eu n-am știut să mai fac, am tot stat aici, că așa era obicei. Deci era o rânduială, nu că trebuie să faceți așa de acum. Era o rânduială lor, înțelegeți, era ceva foarte clar. Și a zis: dar ce ai făcut, fiule, că îți văd 12 cu 1 pe cap? Eu? Hai să vedeți ce gânduri am avut. Deci el insista, cum insistăm și noi, pe că mi-a venit gândul rele, că bătrânul ăsta doarme toată ziua, auzi, mai și sforăie, că nu știu ce, că toate gândurile rele care vin în om, da? Dar până la urmă toate le-ai biruit și a zis: nu, domne, stau aici și nu plec, uite să vedem dacă mor, nu mor. Și faptul că el n-a plecat și a biruit tot timpul gândul rău, chiar dacă au venit gândurile, nu ele erau văzute de Dumnezeu importante, ci faptul că a biruit, că ai rămas la slujbă până la sfârșit. Înțelegeți? Nu. Că mi-a venit gândul rău, ce coșmar a fost, nu mai merg la slujbă, gata, v-am săturat. Asta e o prostie cât China. Îmi pare rău de China, nu. O prostie cât Jupiter. În sensul că, de fapt, a luptat diavolul și el și-a atins serul. Tu nu mai vii la slujbă. Ce bine eram, stăteam acasă, în pană, aveam niciun gând. Nu e adevărat. Păi tocmai pentru că e important acolo, diavolul stă împotrivă și tot îți aduce gânduri și te izbește de toate și spune: uite ăla cum se îmbracă, uite preotul ăla cum râie pe nas, ăla cum face nu știu ce. Acolo sunt toate din lume și toate te lovesc în toate părțile. Nu pleca, nu pleca. Și Dumnezeu nu te va lăsa tot timpul. Cu cât tu nu te lași, diavolul nu te mai ispitește cu asta, că știe că își pierde vremea degeaba. Înțelegeți? Nu te va mai ispiti cu asta. Dar pentru asta trebuie să dovedești un timp mai îndelungat că tu nu pleci. Ori dacă tu de 7 ori pleci și de 10 ori rămâi și iară nu știu ce și vei fi luptat până la sfârșitul vieții. Toți cei slabi și fricoși sunt cei mai luptați. Cei mai vai de capul lor. Cei curajoși scapă repede. Fiți curajoși. Curajul în creștinism e calea de ieșire din nenumărate ispite. Și primirea Harului Dumnezeu mult mai repede, mult mai repede. Totdeauna calea cea dreaptă și directă, cea mai dureroasă și mai grea la prima vedere, e de fapt cea mai ușoară. Deci biruiai tu de 2-3 ori și nu ziceai: nici mor nu ies, domne, nici mor nu ies, lasă-mă în pace, degeaba îmi spui. Pare așa greu, lupți acolo, te ostenești, nu mai vine după aia. Dar așa, ba, o să ies puțin, nu știu ce, nu mă simt nici aici bine, hai totuși, mă mustră conștiința, vine iar înapoi, iar gândul, aoleo, ce vine, mă duc afară iară. Mă mustră conștiința, iar se joace diavolul cu tine, îi plac jocurile astea, iar. Caută altă biserică, poate acolo nu știu ce. Da, tu umili din biserică, vagabondaj duhovnicesc, că poate acolo simt, că poate acolo nu simt. Curajul e fundamental și important. Fiți curajoși. Părinte Dumnezeu vede tot, știe tot. Diavolul poate ști toată viața unui om ca și Dumnezeu? Da, o știe din afară, nu știe gândurile. Dar nici nu e nevoie, pentru că eu un psiholog și mai ales că noi suntem vorbăreți și spunem totul și pe pereți și pe Facebook și peste tot, spunem gândurile și ni le și exprimăm foarte puternic pe față și în toate metodele și mai rămânem și singuri, mai le urlăm și pe pereți și ne manifestăm, încât ne știe foarte bine, ne cunoaște așa, știe. Sau știe doar ce vede. Da, știe doar ce vede când stă diavolul lângă om. Stă cam tot timpul și totul urmărește. Și așa, dar cât omul face faptele bune, gânduri bune, nu-i place. Nu-i place la diavol. Gândul bun al omului, gândul de iertare, îl face să plece. Nu-l suportă. Gândul de smerenie, nu-l suportă. Fuge de asemenea oameni, nu le place. Nu-i place prezența unor asemenea oameni. Gândul de dragoste, gândul de smerenie, gândul de iertare, gândul de răbdare, toate aceste gânduri sunt ca și cum ai aprinde foc noaptea lângă porumb și toți porcii mistreți o iau la foc în toate părțile. Nu le place acolo la foc. La nicio fiară nu-i place focul și nu suportă. Așa e și cu gândul bun. Da, este o scrisoare din America. O spun numai pentru ca să audă cea care a scris scrisoarea. Este o fată Am uitat cum o cheamă, mi-a zis cum o cheamă, dar am uitat. Adică este scrisoarea acolo, dar nu mai o iau. Și care mi-a spus că, să vă transmit, că se bucură foarte mult, că, că facem în continuare aceste discuții și că ei acolo în America, a plecat în biserică unii de 5 ani, de 6 ani, de 7 ani, se folosesc foarte mult de discuțiile astea și le place mai ales întrebările, așa, și răspunsurile, și că sunt mai mulți și sunt necășiți și să profitați de ce aveți voi aici, că nu vă dați seama, în România, în general. Pentru că acolo trebuie să umble la o biserică, cale lungă și le este greu, foarte greu. Trupește, nu, sufletește foarte greu. Părinte, ce pot face cu faptul că atunci când vine vorba de bani, mereu mint și când am și când am și când am și când n-am de dat? Bine, acum, în general, acum cred că e vorba de cerșetori, nu? Că în general ce să minți? Adică chiar să tot zici că n-am, ce să faci? Cui să zici? Sau chiar toți colegii sunt niște de ăștia, dă-mi împrumută, te rog, te rog. Adică nu cred că e chiar așa. Și atunci cred că e vorba mai mult de cerșetori și e vorba de anumite situații când rude, prieteni, cineva, în general te tot roagă să-i mai împrumut, să-i mai dai ceva. În general lucrurile se trebuie judecate clar și hotărâte și după aceea ținute așa. Adică, de pildă, cerșetorii pe care îi vedeți că sunt, asta e meseria lor, asta fac, din asta trăiesc, chiar devin irascibili și nervoși și își cer mai mult și acelora dați-le puțin. Aceia au făcut din mai ales că sunt, mulți dintre ei sunt sănătoși, sunt bine, sunt tineri, sunt, și acela, ca să nu fie, nu greșim nimic dacă nu le dați, dar ca să nu se rămână cuvântul lui Dumnezeu de necinste, că la cel care întinde mâna către tine nu îți întoarce fața, fă-ți o pungă cu 50 de bani, cel mult un leu, piniele pe acolo, și scoți și dai 50 de bani. Dacă nu-i place și ce, 50 de bani, nu-i mai da în veci la acel om, în veci, acela nu-i sărac, nu-i sărac, nu-i sărac, nu prețuiește bani, nu știe ce e. Dacă îl primește și dacă se mulțumește, s-ar putea la un moment dat să-i dai și mai mult. Dar, în general, 50 de bani. Și numai unde vezi chiar oameni chiar necăjiți, poate chiar nu cer, colegi de-ai tăi, prieteni care o duc greu atunci, acolo dă mai mult, fă mai mult, ajută, situații în care știi că au nevoie oamenii acolo, nu, acolo e de dat, nu, nu mai dați așa oricum și oricui. Aproape că îmi spun oamenii că nu mai pot ajunge la biserică, unii zic nu mai vin, părinte, acolo că de la biserică până nu știu unde mă terorizează și mă roagă de atâtea ori și îmi spune de atâtea ori și la sfârșit îmi dă și câteva blesteme de încât nu mai vin, că mi-e groază și așa. Deci asta se ajunge, da, cu cerșetorii falși, cu cerșetorii de meserie. Cu asta se ajunge și suntem obosiți și noi, nu știm ce să mai facem. Când... Și devin foarte, foarte îndrăzneți și te știe și că astăzi ai venit în rochie albă, asta ai făcut nu știu ce. Și astea sunt lucruri care, astea dovedesc așa că nu-i bine, nu. Se ajunge la o obișnuință și la o brăznicie așa pe care vă îndemn să nu, așa cum tu unui copil nu trebuie să-i permiți asta, copilului tău, că ce faci, mamă? Cum, da. Situații de-astea urâte în care copilul își permite să se vorbească cu mama lui ca și cu mama lui cu păpușa. Și nu-i bine să-i dai asemenea nas și asemenea, și trebuie să știe, domne, de părinți, de mai mari tăi, de Dumnezeu, nu te atingi cu asemenea vorbe și să-l pedepsești pentru asta. Nu, ci așa, același tratament trebuie să-l ai și cu oamenii aceștia, pentru că altfel degenerează lucrurile așa de urâte, ajung îngrozitoare. Și în general sobrietate și mai ales cu ăștia îndrăzneții și băgăreții și sobrietate, pe scurt, clar, fără prea multe vorbe. Și dacă refuză puținul tău, nu-i mai da. Și dă la altul care săracul merită și îl doare. Dumnezeu nu întâmplător îl dă exemplu pe Lazar, cel care niciodată n-a niciun cuvânt rău despre el și care chiar era neputincios, adică chiar era neputincios. Adică nu se putea ridica și câinii ligeau rănile că el nu se putea ridica de boală. Adică nu era vorba de, cum le zic, du-te măi, că am 8 copii și du-te măi și uite, a ieșit ștevia și a ieșit macrișul și a ieșit și fă ciorbă și plantează-ți o grădinuță în fața casei tale și udo și ai grijă și fă ceva și mătură pe undeva că sunt atâtea scări de blocuri care n-au femei de serviciu și nu știu ce. mai, este mai bine gheșeft în fața bisericii și stăm aici și nu mă duc eu să muncesc acolo. Asta e adevărul. Când munceau aici oamenii care munceau, care erau săraci, ei păreau așa că fac o biserică și cât câștigă. Că a fost 1 miliard biserica pe vremea aia, era mult. Și dar mai mult erau lemnele, era firma care lua foarte mult, erau oamenii aia, 8 oameni care au făcut biserică, 8 țărani. Ăia 8 oameni care au făcut biserica, așa, aplecați, bătrâni, obosiți unii dintre ei. Ai fi zis, mă, cum au făcut ăștia cu biserică? Ăia au ridicat de sus, de jos până sus. Ăia luau puțin, așa, nu luau cât credeți voi. Ei săracii munceau din greu și când veneau cerșetorii care veneau cu poșetuța, au venit să ne așezăm la cerșit. Ai, turbau oamenii aceia. Că nu poți, și era întreagă și zicea, tu vorbești, ei se certau cu ele de pe schele. Că nevastă mea de-abia mișcă în casă și are grijă de 3 vite și de nu știu ce și de oi și de nu știu ce și tu uite, nu se rușine și... Ai, ce nu ne plăcea de ei. Că ăștia știau ce e durerea și necazul și nu povești și... Știți? Și i-am văzut într-un fel adevărați pe oamenii aceștia. Și mai ales se testează când un om e real, necăjit și când îi oferi mai multe posibilități, cum am oferit la mulți dintre aceștia, mulți, le-am oferit posibilități, că să se angajeze, că să-i luăm o căsuță nu știu unde, că să, a, nu, că acolo nu, a, nu știu ce, nu știu cum, că da, aia nu-mi place, da, aia nu știu ce. Lasă-mă. Ții minte și acum când un băiat, atât l-am ajutat și, mă, frate, dar trebuie să muncești ceva, că ai 20 și nu știu câți de ani. Da, dar nu mă angajează nimeni și nu știu. Și la un moment dat, chiar am putut să cereau părinții mei la țară un om să vină, domnule, dăm banii și pune direct în bancă atâta salariul pe lună. Alviși numai de vite, niște vite care le dăm mâncare în grajd, nu mai știu ce pe acolo, niște chestii normale și să stea la țară și noi îi dăm de mâncare, noi îi dăm cazare, tot, haine, tot ce trebuie și mai dăm și bani. Ei, ce zici? Da, bine. Mă duc, îi cumpăr bilet, îl aștept în gară, nu vine. Ce faci? A, că a fost nu știu ce. Bine, schimbăm, nu mai pot schimba biletul, iau alt bilet, nu știu, nu vine. De ce nu? Păi știi că m-am obișnuit aici, prin Cluj, mie îmi place aici, acolo nu-i televizor, nu-i... Bă, îți luăm și un televizor, da, dar acolo la țară. Bă, ăștia nu săraci, mă, ăștia nu săraci. Ăștia sunt niște șmecheri care s-au obișnuit pe aici, cu ghibil să le cadă în mână și nu vor, domne, nu vor. Și atunci, nu mai, gata, frate. Asta este. De acum... Pașol la turbinca. Da. Altceva, dacă aveți o întrebare, nu cred că mai este. Vă îndemn iară să veniți joi și să purtați acel dialog frumos și ziditor cu Părintele Constantin Coma, care o să vă folosească foarte mult.
Plătim în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește.
Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Dumnezeu, iubește-ne noi.
Amin.